Kai okazis, ke kiam Josuo estis apud Jericho, li levis siajn okulojn kai ekvidis, ke jen viro staras antaŭ li, kai en sia mano li tenas nudigitan glavon. Kai Josuo aliris al li, kai diris al li, ĉu vi estas nia, aŭ ĉu el niaj malamikoj? Kai tiu diris, ne, mi estas milit estro de la Eternulo, mi nun venis. Tiam Josuo ĵetis sin visage altere kai faris adoron, kai diris al li, kion mia signoro diros al sia sklavo? Kai la milit estro de la Eternulo diris al Josuo, demetu viajn ŝuojn de viaj piedoj, ĉar la loko sur kiu vi staras estas sankta. Kai Josuo faris tiel.